Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, Հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն արձագանքում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի բանակի համար ներկրված անորակ դիզելային վառելիքի մասին հայտարարությանը։ Օհանյանի պնդմամբ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մեջբերում վառելիքի պակաս չի եղել։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզ արշավի մեկնարկին մնացել է 2 օր, քաղաքական ուժերը սկսել են հրապարակել նախընտրական ծրագրերն ու բացահայտել քարոզ արշավային մարտավարությունը։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը կլքի քաղաքական ասպարեզը, Եվրոնյուզին տված հարցազրույցում Սարգսյանը խուսափում է այս հարցին հստակ պատասխան տալ։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը իրադրությունը շփման գծում մնացել է լարված։ Ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտվել է շփման գծի ողջ երկայնքով, հայտի դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է, նշված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Երևանում Հայաստանի դեսպանների հավաքին երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրին ասել է. «Մեջբերում եմ, եթե Ադրբեջանը շարունակի նույն ոգով եւ իրավիճակը հասցնի պատերազմականի, ապա Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու համար մենք մեկ վայրկյան անգամ կանգ չենք առնի կիրառելու մեր զինանոցում եղած բոլոր հնարավորությունները»։ Մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի ոստիկանությունը այսօր հրապարակել է Հայաստանի ընտրողների ընդհանուր թիվը մարտի 3-ի դրությամբ։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված են 2,564,734 ընտրող։ Ազգային ժողովի ընտրությունները անցկացվելու են ապրիլի 2-ին։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլսը այսօր այցելել է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության գրասենյակ։ Հանդիպման ընթացքում նաև անդրադարձ է կատարվել խորհրդանական ընտրություններին։ Երկուստեք կարևորվել է ազգային ժողովի ընտրությունների ժողովրդավարական չափանիշներով անցկացումը, ինչը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի քաղաքացիների, Հայաստանի հետագա զարգացման և միջազգային վարկանիշի համար», նշված է Ազատ դեմոկրատների հաղորդագրությունում։ ԱՄՆ-ի դեսպանը, հիշեցնենք, երեկ այցելել էր հանրապետական կուսակցության կենտրոնական շտաբ։ Այսօր Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի խորհրդարանի Ստորին պալատի Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի գործընկերների և երկրի ղեկավարների հետ։ Այսօր Բաքվի դատարանը 2 տարվա ազատազրկման դատապարտեց բլոգեր Մեհման Հուսեյնովին։ Դատարանը գտավ, որ նա զրպարտել է ոստիկանությանը։ Հունվարի 10-ին բլոգերն ասել էր, թե ոստիկանները իրեն ծեծի են ենթարկել և պահանջել դադարեցնել կոռուպցիայի մասին հրապարակումները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումն։ Այս շաբաթ քաղաքական շրջանակներից հնչող աղմկալի հայտարարությունների պակաս չկար այս առումով, սակայն ամենաաչքի ընկածը թերևս վարչապետ Կարեն Կարապետյանի 2 օր առաջ ազգային ժողովում հնչեցրած հայտարարություններ, որի համաձայն ապրիլյան պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ ռազմական տեխնիկան չի աշխատել անորակ վառելիքի պատճառով։ «Կասկածներ ունենք, որ վառարանային վառելիքը գնում խառնվում է կերոսինին», հայտարարում էր վարչապետը։ Նշեմ ի դեպ, որ անորակ դիզելային վառելիքի և դրա հետևանքով շարքից դուրս եկած տեխնիկայի մասին լուրերը Հայաստանում շրջանառվում էին դեռ անցած տարվա գարնանից։ Կարեն Կարապետյանը, սակայն, դարձավ առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով հրապարակայնորեն հաստատեց այդ տեղեկությունները։ Մի քանի ժամ առաջ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն արձագանքեց վարչապետի հայտարարությանը։ Օհանյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Փոքր գնահատական տայիկի բանակում վարչապետի հայտարարության հետ կապված կերոսինի, որ անորակ է եղել և այդ պատճառով է լստեության տանկերը չեն
կարող։ Իմ հասկացությամբ, Ռուզաննա ջան, վարչապետի խոսքը վերաբերվում է ներկա ներկրումներին և համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվում, որպեսզի ներկա ներկրումների որակը համապատասխանի այն դրվածքին, որ կա մեր հանրապետությունը։ Եվ ընթացքում խոսք եղավ, որ այդ պատճառով եղել են նաև դեպքեր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ տեխնիկան լիցքավորված է եղել ոչ այն վառելիքով, որը որ անհրաժեշտ է։ Ես գտնում եմ հետևյալը, որ եթե այդպիսի տեղեկություններ կան, ապա ուրեմն իրենք պետք է զբաղվեն, և ես ինքս էլ կողմնակից եմ և պնդում եմ, որպեսզի դա իրականացվի և նաև իրականացվի հանրային այսպես վերահսկողության ներքո նաև, բայց խոսքը վերաբերվում էր իմ իմացության, խոսքը վերաբերվում էր հիմիկվան ներկրումներին։ Տարբեր մեկնաբանություններ կան, չէ՞, հիմա տարբեր մարդիկ ասում են տանկերում բենզին չի եղել, չհասկանալով, որ տանկերում լիցքավորում են միայն ու միայն դիզելային վառելիք։ Պատերազմի ժամանակ, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից այդպիսի տեղեկություններ չեն եղել, դրանք պարզապես այսպես ասեկոսությունների կամ տարբեր մեկնաբանությունների արդյունք։
Այսինքն դուք երկում եք, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ նման խնդիրներ ունեցել ենք, երբ որ տանկերը այս կամ այն պատճառով չեն կարողացել տեղից շարժվել վառելիքի։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ դիզ վառելիքի պատճառով, պակասության պատճառով, որովհետև մի խնդիր չի եղել, եթե իրենք ունեն այդպիսի տեղեկություններ, ես պնդում եմ թող անցկացնեն համապատասխան քննություն ընդ որում նաև այսպես հանրային իրազեկման։
Վարչապետ ամեն դեպքում խոսում էր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, նշելով, որ այդ կերոսինի անորակ լինելու պատճառով տանկերը չեն կարողացել այսպես աշխատել, նա շեշտեց ապրիլյան պատերազմը։
Վարչապետի շեշտադրումը այսօրվա ներկրումների որակին և օրենքի համապատասխանեցնելուն էր վերաբերվում, ես հասկացա։
Այսինքն պնդում եք, որ եթե կա խնդիրներ, ապա պետք է հարուցվի քրեական գործ, և դուք շահագրգռված կողմերից մեկն եք, որպեսզի եթե ինչ-որ խնդիր կա, ապա դա…
Եթե կան խախտումներ, ես շահագրգռված կողմերից մեկն եմ, որ բացահայտեմ։
Նախընտրական քարոզարշավը Հայաստանում պաշտոնապես կմեկնարկի 2 օրից, մարտի 5-ին, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած նախընտրական դաշինք ընտրողների հետ հանդիպումները կսկսի Տավուշի մարզի սահմանամերձային գյուղերից, որոնք հայկական լրատվամիջոցների լրահոսում առավել հաճախ հիշատակվում են ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված գնդակոծությունների համատեքստում։ Տավուշի մարզը կլինի նաև Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական հանդիպումների առաջին կանգառը։ Հանրապետական կուսակցությունը ևս ակտիվորեն պատրաստ ում է առաջիկա քարոզարշավին, դատելով Երևանի փողոցներում հայտնված նախընտրական պաստառներից։ Քարոզարշավի ընթացքում իշխող կուսակցության առաջատար դերակատարներն են լինելու վարչապետը, պաշտպանության և արդարադատության նախարարներն ու Երևանի քաղաքապետը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը Կիրակի օրվանից մեկնարկող նախընտրական քարոզչությունը կսկսի սահմանամերձ Շինարի և Բերդ գյուղերից, կարևորելով սահմանամերձ բնակավայրերը։ Իդեպ միջև Տավուշ մեկնելը Օհանյանի գլխավորած դաշինքը Կիրակի օրը կայցելի Եռաբլուր և Հաղթանակի զբոսայգի, ապա Մոսկվա կինոթատրոնում կներկայացնի նախընտրական ծրագիրը։ Ուշագրավ է, որ նախընտրական քարոզարշավը Տավուշի մարզից կսկսի նաև Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն, ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեց Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամ Ստեփան Մարգարյանը միմյանց չխանգարելու ձևերը կգտնեն։
Տավուշի մարզը համանավեց գոտի այնտեղ գրագոցներ են լինում, և կարևորելով այս երևույթների նկատմամբ մեր ուշադրությունը և անհանգստությունը, որոշեցինք սկսել Տավուշի մարզից։
Դես ինչ վերաբերում է Ծառուկյան դաշինքին, ապա ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ ամեն մարզում աշխատելու է 10 քարոզչական խումբ, երկօրյա հանդիպումների ավարտին էլ յուրաքանչյուր մարզում կկազմակերպվի մեծ հավաք, որին արդեն կմասնակցի դաշինքի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Իշխող հանրապետական իր նախընտրական քարոզարշավը Կիրակի օրը կսկսի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտից։ Իդեպ նշենք, որ հանրապետականի քարոզարշավում այս անգամ գլխավոր դերակատարություն է ունենալու վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, սակայն, ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեց իշխող ուժի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, իրենք պլանավորել են այնպիսի քարոզարշավ, որը թույլ կտա վարչապետին համադրել պաշտոնական լիազորությունները նախընտրական այցերի հետ։
Այսինքն ընտրվել են ոչ աշխատանքային օրերը նրա մասնակցության
վայրով։ Ամբողջությամբ օրենքի պահպանմամբ, ոչ աշխատանքային ժամերին, ոչ աշխատանքային օրերին երկրի վարչապետը իրականացնի քարոզարշավը հանրապետական կուսակցության, չխախտելով օրենքը, իսկ աշխատանքային ժամերին իր առօրյա գործունեությամբ զբաղվի որպես կառավարության ղեկավար։
Իդեպ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժը իր նախընտրական կայքը անվանել է Լով Արմենիա, ինչպես Արմեն Աշոտյանը բացատրեց, իրենք այս կերպ ցույց են տալիս, որ աշխատելու են սիրելով երկիրը։
Հայաստանի սեր
ծերիմ Հայաստանով ինչպես ուզում է թող թարգմանի, բայց բովանդակությունը հենց այդպեսին է։ Մենք աշխատում ենք եւ աշխատելու ենք անուն մեր երկրի ապագայի եւ սիրելով մեր երկիրը։
Իսկ այդ ծերը կա փոխադարձ ժողովրդի կողմից իշխող հանրապետականի նկատմամբ։
Ապրիլի 2-ին սպասենք արդյունքներին եւ արձանագրենք։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ով գլխավորում է կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի ցուցակն, ապա դեռևս պարզ չէ, նա կներգրավվի ավանդական քարոզարշավում, թե ոչ։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը նշեց, թե Տեր-Պետրոսյանն իր քարոզարշավն արդեն սկսել է դեկտեմբերի 17-ին, երբ իրենց համագումարում խոսեց խաղաղություն, հաշտություն, բարեդրացիություն կարգախոսի մասին։ Իդեպ, այս կարգախոսը նաև այսօր հրապարակված կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի նախընտրական ծրագրի հիմքում է։
Իսկ Տեր-Պետրոսյանը ակտիվ կլինի այդ այցերի ընթացքում, թե ոչ։
Տեր-Պետրոսյանը կանի այն, ինչ որ անհրաժեշտ է մեր ուղերձը տեղ հասցնելու համար։
Ապրիլի 2-ին ընտրություններին մասնակցող Դաշինքներից մեկը Լուսավոր Հայաստանը, քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրապետությունը միավորող ելքը, ինչպես եւ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը քարոզարշավը սկսելու է Եռաբլուրից։ Այս մասին մոտ 1 շաբաթ առաջ հայտարարեց Դաշինքի համապետական ցուցակի առաջին համարը, Էդմոն Մարուկյանը, նշելով նաեւ, որ տեղի ընտրությունը պատահական չէ ի վերջո ելքի հիմնադիրներից մեկը Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանն է։ Այսօր արդեն քարոզարշավի մեկնարկից 2 օր առաջ Դաշինքի ղեկավարները հանդիպեցին լրագրողների հետ, անդրադառնալով ոչ միայն ապագա նախընտրական հանդիպումների մանրամասներին, այլև հետընտրական զարգացումներին, մասնավորաբար հանրապետականների հետ համագործակցության հեռանկարին։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ելք Դաշինքը հնարավոր է համարում կոալիցիան ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերի հետ, բացառությամբ հանրապետական կուսակցության։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, որ չնայած առկա տարաձայնություններին, հետընտրական համագործակցություն այլ ընդդիմադիրների հետ իրատեսական է։
Բոլոր պայմաններում բացառում են միայն հանրապետական կուսակցության հետ, ոչ թե նրա համար, որ քաղաքական դաշտում շատ հոգեհարազատ գործընկեր ուժեր ենք տեսնում, այլ որովհետև մենք կարծում ենք, որ եթե խորհրդանում մենք տեսնենք, որ կա իրական հնարավորություն Հայաստանում իշխանության փոփոխություն իրականացնելու համար, մենք պետք է որպես հանրության առաջ ստանձնած պարտավորություն, մենք պետք է այդտեղ կարողանանք ճկուն գտնվել եւ այո, հանուն փոփոխությունների գնալ քայլերի։
Միաժամանակ, սակայն, Էդմոն Մարուկյանի, Արամ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած Դաշինքը դեռ վերապահումներ ունի։ Արդյոք ընդդիմադիր դրոշով քարոզարշավ տանող բոլոր ուժերն են իսկապես ընդդիմադիր։ Ելք Դաշինքը բազմիցս է քննադատություն հնչեցրել, օրինակ, Սեյրան Օհանյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին, կասկած հայտնելով, որ նրանք ավելի շուտ կոալիցիա կկազմեն հանրապետականի, քան ընդդիմադիր ուժերի հետ։
Բացառում են հանրապետական կուսակցության կոալիցիա կազմելը։ Հիմա եթե իրենք հայտարեն, որ իրենք են բացառում, ուրեմն,
բայց մենք չենք բացառում իրենց կոալիցիա կազմելը։
Հա, հասկանում եք, այսինքն այդպիսի հայտարարություն միայն Ելք Դաշինքն է, որ արել
է։
Ո՞վ է։
Օհանյանը, Օսկանյանը Դաշինքն
է։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, կնայեմ։
Դաշինքի անդամ հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը դեռ պիտի տեսնի, ով է իսկապես պայքարելու իշխանությունների դեմ։
Ընտրակաշարք ընտրությունների ժամանակ բաժանվել է եւ բաժանել է ոչ միայն հանրապետական կուսակցությունը։ Հիմա էլ պիտի նայենք, բազմաթիվ կուսակցություններ կան, որոնք հայտարարում են, որ իրենք ընդդիմադիր են, բայց ունեն սեփական հերոստատեսություն, որը բավականին չեզոք ու բավականին լայն լուսաբանում է իշխանության թևին, որոնք ունեն լուրջ նյութական ռեսուրսներ, այսինքն այս մարտիկ եթե ընտրություններին կմասնակցեն մաքուր, գումար չեն բաժանի, տեղամասերում մեր նշանակած վստահված անձերի ու հանձնաժողովի անդամների հետ հավասար կպայքարեն իշխանության արվող կեղծիքների դեմ, կնայենք, կքննարկենք, ում հետ ինչ համագործակցություն։
Ընտրություն, փոփոխություն, հաղթանակ կարգախոսի ներքո ելքի առաջնորդները առանձին-առանձին քարոզարշավ կանեն ողջ Հայաստանով մեկ։ Ավարտական փուլում արդեն միասնական հանրահավաքներ կլինեն։ Նախընտրական մեկնարկային պայմանները Դաշինքն անհավասար է որակում, Էդմոն Մարուկյանը վարչական ռեսուրսը նշեց։
Վերցրեք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության հայտարարագիրը եւ նայեք, քանի շենք շինություն ունի այդ կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության գյուղերից սկսած մինչեւ Երևանի կենտրոն։ Եվ տեսեք, այն մյուս քաղաքական միավորները հավասարանալություններ ունեն, թե ոչ։
Ծավալվող նախընտրական զարգացումների ֆոնին ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի հարցը, թեև հանրապետականի ղեկավար անդամներն, օրինակ կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանը, վշարունակում են պնդել, թե Սերժ Սարգսյանը հեռացող քաղաքական գործիչ չէ, այնուհանդերձ հստակ չէ, թե որն է լինելու նրա տեղը քաղաքական դաշտում 2018-ի ապրիլից, նախագահական լիազորությունների ժամկետի ավարտից հետո։ Այս հարցն առավել խճճված բնույթ ստացավ անցած շաբաթ, երբ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Մեդիա Մաքսին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ 2018-ի ապրիլին իր վարչապետությանը խոչընդոտող իրավական արգելքներ չեն լինի։ Այս ամենի ֆոնին Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ճակատագիրը միայն հայաստանցիներին չէ, որ հուզում է։ Այս հարցը Հայաստանի ղեկավարին ուղղել է նաև Եվրանյուզի լրագրող, նաև Սարգսյանի հետ հանդիպել է նրա Բրյուսելյան այցի շրջանակներում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սերժ Սարգսյանը չի գլխավորում իշխող հանրապետականի ընտրական ցուցակը, հաշվի առնելով վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ ընդդիմության մտահոգությունները։ Այս մասին Հայաստանի նախագահը հայտարարել է Բրյուսելում, Euronews հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, չմանրամասնելով իր ապագա քաղաքական ծրագրերը։ Իշխող հանրապետականի ընտրական ցուցակում Սերժ Սարգսյան անունը չկա, արդյոք դա նշանակում է, որ դուք լքում եք քաղաքականությունը։
Դա նշանակում է,
մենք հաշվի ենք առնում ընդդիմության անհանգստությունը, որ խորհրդարանական ընտրություններում մենք օգտագործենք վարչական ռեսուրս։ Դա նաև նշանակում է, որ մենք հնարավորություն ենք տալիս երիտասարդներին դրսևորել իրենց քաղաքականության մեջ։ Արդեն 10 տարի հանրապետական կուսակցություն առաջնորդող Սերժ Սարգսյանը նախորդ երկու խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ գլխավորել է իշխող ՀՀԿ-ի նախընտրական ցուցակները, զբաղեցնելով երկրի վարչապետի և նախագահի պաշտոնը։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին իշխող ուժի համապետական ցուցակի առաջին համարը պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն է, իսկ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով ևս ընդգրկված չէ ցուցակում, առաջնորդում է վարչական ռեսուրսից հրաժարվելու մասին բարձրաձայնող հանրապետականի քարոզարշավը։ Նախագահ Սարգսյանը օրեր առաջ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ ավարտել են Եվրամիության հետ բանակցությունները։ 2013-ի տապալված ասոցիացիան համաձայնագրի փոխարեն նոր շրջանակային համաձայնագրի վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը հավանաբար կստորագրվի մայիսին։ Եվրոնյուզի թղթակիցը Հայաստանի ղեկավարից հետաքրքրվել է, նոր փաստաթուղթը հետընթաց է չկնքված ասոցիացիան համաձայնագրից, թե քայլ առաջ։ Երկու կողմերի բարի կամքի դրսևորմամբ այս համաձայնագիրը էականորեն չի տարբերվում նախորդից, քաղաքական մասում գրեթե տարբերություն չկա։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական մասին, մենք ուղղակի պետք է այնպես անեինք, որպեսզի չխախտեինք մեր մյուս պայմանավորվածությունները։
Խախտելու մեր մյուս այսպես պարտավորվածությունները։
Եվրոպական հեռուստատեսությունը հիշեցնելով, որ Ռուսաստանն առարկել է Եվրամիության հետ Ուկրաինայի Հայաստանի ասոցիացիան համաձայնագրեր կնքելուն, Սարգսյանից հետ քրկրվում է։ Արդյոք Հայաստանը տապալեց ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը, որպեսզի գոհացնի իր մեծ դաշնակից Ռուսաստանին։ Սկզբանե, երբ փաստաթուղթը բանակցվում էր, մենք խոսում էինք և իմասին, այսինքն և ասոցիացիան համաձայնագիր, և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Ռուսական կողմը մեզ երբեք չի ասել՝ մի գնացեք ստորագրեք։ Ռուսական կողմը ասել է, եթե պետք է ստորագրեք, եթե Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չպետք է լինեք, ապա պարտավոր պետք է լինեք, օրինակ,
էներգակերները գնել միջազգային գներով։
Անդրադառնալով կառավարման խորհրդարանական մոդելին անցնելուն, նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ դա կտա հնարավորություն ստեղծելու պայմաններ, երբ քաղաքացիները ավելի քիչ կդժգոհեն, քան նախկինում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանը բավականին լավ պաշտպանված է գլոբալ պատերազմի սպառնալիքից, կարող է շատ ծանր հարվածներ հասցնել Ադրբեջանին, պաշտպանված է ռազմական ավիացիայից, լոկալ բախումների դեպքում հետ չի մնա, ունի BM-30, Սմերջ և TOS-1A Սոնցեպյոկ համակարգեր, բայց մեկ էլ տեսար տեխնիկան չաշխատեց, որովհետև դիզվարելիքին անորակ նյութեր են խառնել։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մի շարք դեպքերում հենց այդպես էլ եղել է, կամ մեկ էլ տեսար մարդիկ չհերիքեցին։ Երկրում դեմոգրաֆիական լուրջ խնդիրներ կան, տարեկան մոտ 45-ից 50 հազար մարդ է արտագաղթում, իսկ շփման գծում կենթանի մարդիկ են կանգնում։ Մի խոսքով, պաշտպանությունը լիարժեք ախոցելի դարձնելու համար ամեն ինչ կա, բացի երկու մանրուքից, պետք է այնպես անել, որ բանակում չգողանան, և այնպես ղեկավարել երկիրը, որ արտագաղթ չլինի։ Թե ովքեր են մեղավոր այդ մանրուքների համար, կռահեք 3 փորձից, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Բրյուսել կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը սենսացիոն հայտարարություն արեց, ըստ էության ազդարարելով ապրիլյան քարորիայից հետո Ղարաբաղյան նոր պատերազմի մասին։ Ապրիլյան պատերազմը դրանից հետո շարունակվող կանոնավոր կրակահերթերը ծանր հրետանու և զինտեխնիկայի կիրառմամբ փաստում են, որ այլևս այդ հակամարտությունն ակտիվ է, ասաց Սարգսյանը։ Մինչ Բրյուսել գնալը Հայաստանում Սարգսյանը զգուշացնում էր, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանում առաջիկա ընտրությունների շրջանում կարող է նոր սադրանքների գնալ։ Սադրանքների սպասելն ու զգոն լինելը մի բան է նշանակում, հակամարտությունն այլևս ակտիվ գնահատելը բոլորովին այլ բան։ Շատ կարևոր է նաև, թե որ հարթակից հնչեց այդ հայտարարությունը։ Բրյուսելում Սարգսյանը հանդիպեց Եվրամիության տարբեր կառույցների ղեկավարների հետ և բոլոր հանդիպումներում անդրադարձավ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, սակայն այն մասին, որ հակամարտությունն ակտիվ է, հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի ամբիոնից, արձանագրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Սա նշանակում է, որ բախման վտանգը ոչ միայն չեզոքացված չէ, այլև հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի դրոշի ներքո Սերժ Սարգսյանի տարօրինակ հայտարարությունները, էլ ավելի է խորացել։ Հայկական կողմի դիվանագիտական ջանքերը կանխելու նոր լայնածավալ ռազմական գործողությունները առայժմ որևէ արդյունք չեն տալիս, և ամեն վարքյան նոր հարձակման պետք է սպասել առնվազն մինչև մարտի 14-ը, երբ Մոսկվայում կկայանա Սարգսյան-Պուտին հանդիպումը։ Իսկ եթե այստեղ էլ խոսակցությունը չստացվի, մեծ է հավանականությունը, որ կընկղմվենք պատերազմի մղձավանջի մեջ, կանխատեսում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը շարունակում է գնահատել իշխող ուժի նախընտրական կարգախոսը։ Անվտանգություն և առաջընթաց իշխանական կարգախոսը հենց արժե զրկման արտացոլումն է, որովհետև խոսքն այլևս արժեք չունի։ Ամեն ոք կարող է այսօր անել ինչ կամենա, իսկ վաղն ասել ինչ կամենա, առանց պատասխան տալու թե արածի, թե ասացի համար։ Անվտանգությունն ու առաջընթացը սեփական խոսքի, լսարանի և պետության հանդեպ անպատասխանատվության երկու գագաթներն են։ Երբ 3 միլիոնի հոգեբանական շեմից ցածր իջած բնակչությամբ Հայաստանում հնչում են իշխանության 2 տասնամյակը տնօրինող ՀՀԿ-ի շուրթերից, գագաթներ, որոնք միակն են, որ կարողացել է անձնվիրաբար նվաճել իշխող քաղաքական խմբավորումը, գրում է Ժամանակ թերթը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, Վրաստանում ակտիվորեն քննարկում են երկրի գերագույն դատարանի երկայացրած վճիռը, որով երկրի ամենամեծ լսարան ունեցող հեռուստաալիքի Ռուստավի 2-ի բաժնի տոմսերը փոխանցվում են դրա նախկին սեփականատիրոջ, նոր շրջանառվող լուրերի համաձայն սերտ կապեր ունի գործող իշխանությունների հետ։ Արդյոք իշխող վրացական երազանքը հոկտեմբերին կայացած ընտրություններում խորհրդարանական սահմանադրական մեծամասնություն ստանալուց հետո փորձում է լրացնել ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր ալիքը, թե գործունենք զուտ տնտեսական բնույթի վեճ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանի գերագույն դատարանը վերջակետ դրեց Ռուստավի 2-ի գործով ամիսներ շարունակվող դատավարությանը։ 3-3-ին հրապարակված դատավճռով հեռուստաընկերությունը հանձնվեց նախկին սեփականատեր գործարարքի Բարխալվաշին։ Այս որոշումը հրապարակվեց բազմամարդ ցույցի ուղեկցությամբ։
Սակարտովոշի ցիտկուս տավիսուփլեբա դեմոկրատիա։
Մենք դարձանք երկրում ժողովրդավարության պարտության ականատեսը, խոսքի ազատությունը Վրաստանում պարտություն կրեց, հայտարարել է հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Նիկա Գվարամյան, հավելելով, որ իշխանություններին միևնույն է չի հաջողվի իրենց լրացնել։ Վրաստանի թերևս ամենաազդեցիկ այս լրատվամիջոցը հայտնի է իշխանությունների հասցեին իր կոշտ քննադատությամբ։ Հարուստ պատմություն ունեցող Ռուստավի 2-ը համարվում է Վարդերի հեղափոխության դրոշակակիր, այն եզակի լրատվամիջոցներից է և գուցե միակը, որը 2003-ին ակտիվորեն լուսաբանում էր Սակաշվիլի առաջնորդած ցույցերը։ Վարդերի հեղափոխությունից հետո Ռուստավի 2-ին անվանեցին հաղթանակած ժողովրդի հեռուստատեսություն։ Վրաստանի ներկայիս իշխանությունների կարծիքով Ռուստավի 2-ը ծառայում է նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլի և ընդդիմադիր ազգային շարժում կուսակցության շահերին։ Ահա այդ մեղադրանքներին զուգահեռ էլ ծագեց վեճը, թե ում է պատկանում լրատվամիջոցը։ Խալվաշին, ով հեռուստաընկերության սեփականատերն էր 2004-ից 2006 թվականներին, հանկարծակի հայտնվեց ու հայտարարեց, թե Սակաշվիլի մերձավորները 2006-ին իրենց ստիպել էին վաճառել հեռուստաընկերության բաժնետոմսերը։ Սակաշվիլի կողմնակիցները միջդեռ պնդում են, որ իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող գործարարի բաժնետոմսերն իրեն վերադարձնելու պահանջ ինչը քաղաքական պատվեր է, որի նպատակն է Ռուստավի 2-ը դնել իշխանությունների լիակատար վերահսկողության տակ։ Առաջին հայացքից տնտեսվարող սուբյեկտների այս վեճը երկրում խորը մտահոգությունների միջև անգամ բողոքի բազմամարդ ակցիաների տեղիք է տվել։ Վրաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պնդում են, որ այդ գործընթացներն ուղղված են քննադատող խոսքը լրացնելուն։ Ակտիվիստների կասկածներն էլ ավելի խորացան, երբ վերջերս հանրային հերարձակողի տնօրենների խորհուրդը ձեռնարկեց ոչ միայն միանշանակ բարեփոխումներ, ինչի արդյունքում եթերից անհետացան քաղաքական թոքշոուները։ Վրացական ընդդիմադիր լրատվամիջոցի շուրջ զարգացումներին ուսիուսով հետևում էին ոչ միայն ներսում, այլ նաև դրսում։ Երեկվա վճիռը կարող է սահմանափակել ընդդիմադիր կարծիքը։ Նույնաբով անդագնահատականներ են հնչեցրել Վրաստանի ամերիկյան դեսպանատունը, ՀԱԿ-ի խոսքի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Իշխող կուսակցությունից, սակայն, հավաստիացնում են բազմակարծությանն ու ազատ խոսքին Վրաստանում ոչինչ չի սպառնում։ Քննադատող լրատվամիջոցները առաջին հերթին իշխանությանն են պետք, հայտարել է խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Արչիլ Թալակվաձեն։ Միջդերսեփականատերը գործարար Խալվաշին դատավճիռի հրապարակումից անմիջապես հետո շտապեց հայտարել, որ Ռուսթավի երկուսի խմբագրական քաղաքականությունը փոփոխվելու է։ Հեռուստատեսությունն այժմ իսկապես կդառնա ժողովրդի ծառան և չի լինի կողմնակալ ու ինչ-որ կուսակցության շահերի սպասարկողը, ասել է հեռուստաընկերության ներկայիս սեփականատերը։
Միացյալ Նահանգներում լրատվամիջոցների և քաղաքական շրջանակների քննարկման հիմնական թեման շարունակում է մնալ գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնզի անվան շուրջ ծագած սկանդալը, մի շարք լրատվամիջոցների և դեմոկրատ կոնգրեսականների պնմամբ։ Դատախազի պաշտոնում հաստատվելու արդիվ կազմակերպված լսումների ժամանակ Սեշնզը միտումնավոր կերպով թաքցրել է կապերը Ռուսաստանի ներկայացուցիչների, մասնավորապես Վաշինգտոնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Կիսլյակի հետ։ Պարզվում է, որ Սեշնզը և ռուս դեսպանը առնվազն մեկ առանձին հանդիպում են ունեցել նախագահական ընտրություններից մոտ 2 ամիս առաջ 2016-ի սեպտեմբերին։ Վաշինգտոնում արդեն իսկ Սեշնզի հրաժարականի պահանջներ են հնչում նման կոչով, մասնավորաբար 3 հանդես եկավ ներկայացուցիչների տան դեմոկրատական խմբակցության ղեկավար Նենսի Փելոսին։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հաշվի առնելով օրենսդիրների քննադատական դիրքորոշումը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարար Ջեֆ Սեշնսը ինքնաբաց արկ է հայտնել և չի մասնակցի ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցով իր ղեկավարած գերատեսչության հետաքննությանը։ Դեմոկրատական և հանրապետական օրենսդիրներին զայրացրել է այն հանգամանքը, որ Սեշնսը դեռ նախընտրական ժամանակաշրջանում 2 անգամ հանդիպել է Ամերիկայում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակին, սակայն Սենատում նախարար հաստատվելու լսումների ընթացքում այդ մասին չի ասել։
I have now decided to recuse myself from any existing or future investigations of any matter relating in any way to the campaigns for President of the United States։
Ես որոշել եմ ինքնաբացարկով չմասնակցել ներկայում ընթացող կամ ապագայում հնարավոր որևէ հետաքննության, որը որևէ կերպ կառնչվի Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրարշավին, երեկ ասել է Սեշնսը։ Նախարարի այդ հայտարարությունից ժամեր անց նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սեշնսի հրաժարականի կամ ինքնաբացարկի մասին օրենսդիրների կոչերը անվանել է վհուկավորս։ Թրամփի փոխանցումը, Սեշնսը ազնիվ մարդ է, գուցեև փոքրինչ ոչ հստակ է պատասխանել լսումների ընթացքում, սակայն դրանում որևէ միտում չի եղել։ Դեմոկրատները չափնանցնում են, ասել է Թրամփը։ Նշենք, որ Սեշնսի հրաժարականն պահանջում նախևառաջ դեմոկրատները, թեպետ կոչին են միացել նաև բավական թվով հանրապետականներ։ Արտարադատության նախարարը Ռուսաստանի դեսպանի հետ իր դիպան վերաբերյալ քննարկումները անօրինական է համարում։
I think it was hyped beyond reason and I think it was unfair։
Կարծում եմ, այդ ամենը չափազանցված է եւ անարդար, ասել է Սեշնսը։ Նախարարին մտահոգում է այն, ինչ այս օրերին տեղի է ունենում մայրաքաղաքում։
We are having a lot of leaks today in Washington that I do believe are troubling. A lot of it would appear to be in violation of the law and it's an unhealthy trend։
Վաշինգտոնում բավական շատ արտահոսք է, դա մտահոգություն է պատճառում։ Այդ ամենը կարող է հակասել օրենքին, դա շատ անառողջ միտում է, ասել է Սեշնսը։ Նախարարի ինքնաբացարկից հետո հետաքննությանը վերաբերող հարցերով զբաղվելու է արտարադատության փոխնախարար Դանա Բոնտեն։ Ներկայացուցիչների տան դեմոկրատականների ղեկավար Նենսի Փելոսին ասել է, որ միայն ինքնաբացարկը բավական չէ, նախարարը պարտավոր է հրաժարական տալ, քանի որ փոխել է լսումների ընթացքում տված և պաշտոնում հաստատվելու երթմամբ վավերացրած տեղեկությունը։ Ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերի հանձնաժողովում ավակ դեմոկրատական Ադամ Շիֆը ասել է, որ Սեշնսը պետք է հրաժարական ներկայացնի, քանի որ ակնհայտորեն մոլորության մեջ է գցել սենատորներին։ Այդ թեմային է անդրադարձել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Что вменяется послу Кисляку и его собеседникам? Вменяется то, что наш посол общался с американскими политиками, которые находились в оппозиции к администрации Обамы.
Ինչու՞ են մեղադրում դեսպան Կիսլյակին եւ նրա զրուցակիցներին։ Մենք մեմունություն չենք անի, բայց եթե մենք նույն սկզբունքը կիրառեինք Ռուսաստանում Ամերիկայի դեսպան Ջոն Թեֆտի հանդիպումների վերաբերյալ, ապա հավատացեք ինձ, շատ զվարճալի պատկեր կստացվեր, ասել է Լավրովը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։